Gary Chapman. Sevgi hayot tarzi sifatida. So'z boshi. Biz qizim Shelley bilan Phoenixga uchganimizda birinchi toifa chiptalarini olganimizdan juda xursand edik. Ammo menga 4A, Shelleyga esa 7A o'rinlardan joy berishdi. Biz ikkalamiz ham oyna oldida o'tirdik, faqat boshqa tomonda. Birinchi toifadagi barcha 28 ta o'rin band edi. Biz biror kishi men yoki qizim bilan joy almashtirsa, 4 soatlik uchish mobaynida yonma-yon o'tirib qolishdan umid qilgandik. Shelley yon o'rindiqdagi kishidan iltimos qildi. Mening otam bilan joy almashmaysizmi? Biz yonma-yon o'tirmoqchi edik.
U yo'lakning atrofida o'tiribdimi? So'radi erkak kishi.
Yo'q, uning o'rindig'i oynaning oldida.
Men almashtirmayman,
javob qaytardi Shellining qo'shnisi.
O'rnimdan turishga to'g'ri kelganida odamlar oldidan qisilib o'tishga toqatim yo'q.
Birozdan so'ng mening yon hamrohim ham kelib o'tirdi. Men so'radim. Biz qizim bilan yonma-yon o'tirib ketishimiz uchun siz 7A o'rindig'iga o'tmaysizmi? Erkak 7 o'rindiqqa qarab javob qildi. Jonim bilan. Siz juda iltifotlisiz. Samimiy minnatdorchilik bildirdim men.
Muammo yo'q.
U mendan chiptani olib, 7A o'rindig'iga borib o'tirdim. Men keyinchalik bo'lib o'tgan barcha voqeani tahlil qilib chiqdim. Nega bu erkaklarning munosabati mutlaqo turlicha bo'ldi? Ikkalasi ham 50 yoshdan oshgan, balki 60 ham borib qolishgandir. Ikkalasi ham ishbilarmon odamlardek kiyinishgandi. Ammo bittasi faqat yo'lak atrofida o'tirishini aytib rozi bo'lmadi. Boshqasi esa bizni quvontirish uchun bajonidil o'z o'rnini bo'shatib berdi. Ehtimol birovining qizchasi bor, boshqasida esa yo'qdir. Ehtimol yo'lak atrofida o'tirgan erkak oyna oldida o'tirgisi kelgandir. Yoki ular shunchaki boshqa bolalar bog'chasiga borishgan va ikkalasining onasi ham boshqacha bo'lishgandir. Ehtimol, biroviga boshqalar bilan baham ko'rish va yordam berishni o'rgatishgan, unisiga esa shaxsiy manfaatlari hamma narsadan muhim ekanligini o'qitirishgandir. Ehtimol, birovda sevgi geni bor, boshqasida esa yo'qdir. 10 mobaynida men bu kabi jiddiy va ahamiyatsiz vaziyatlarni kuzatib, hamisha o'zimga savol berdim. Sevuvchi odamlar va atrofdagilar haqida kamdan-kam g'amxo'rlik qiladigan kishilar o'rtasida qanday farq bor? Sevuvchi odamlar nimasi bilan farq qiladi? Ular qanday fe'l-atvorga ega? Men shu savollarga javob izlab, o'tgan yili mamlakat bo'ylab sayohat uyushtirdim. Men odamlar xatti-harakatini kuzatdim, ular bilan suhbatlashdim, maxsus adabiyotlarni o'qidim, diniy saboq va odatlarni o'rganib chiqdim. Bundan tashqari, o'z tajribamdan foydalandim. Axir men 35 yil mobaynida oila va nikoh masalalarida maslahat berish bilan shug'ullanganman. Bu ishlarim davomida men sevuvchi odamlarga taalluqli 7 xususiyat belgilarini ajratib chiqdim. Ezgulik, sabr-toqat, kechirim, itoatkorlik, boadablik, saxiylik, halollik. Ushbu qayd etilgan xususiyatlarni qanaqadir noma'lum deya hisoblamang. Ular bor-yo'g'i ezgu maqsadlargina bo'lib qolmagan. Ularni egallab olganimiz sayin bizni chinakamiga sevuvchi odamlarga aylantiradigan ko'nikmalardir. Bu har kunlik hayotimizda namoyon bo'ladigan shaxsiy amaliy sifatlardir. Ularni egallab olish ajoyib natijalarni hosil qiladi. Ular sharofati bilan biz shaxsiy munosabatlardan chuqur qoniqish topamiz. Sevgi ko'p qirrali tuyg'u. U ko'plab qirralari yagona umumiy go'zallik yaratadigan olmosga o'xshaydi. Xuddi shuningdek, birgalikda to'plangan 7 xususiyat sevuvchi odamni yaratadi. Ulardan har biri hayotiy muhim hisoblanadi. Agar munosabatlaringizda nimadir yetishmaydigan bo'lsa,
siz juda muhim bo'lgan nimalarnidir boy berib qo'yasiz. Men ana shu xususiyatlarning belgilari nafaqat muvaffaqiyatli shaxsiy munosabatlar uchun, balki butun hayotdagi barcha yutuqlar uchun asosiy deya hisoblayman. Negaki, hayotdan chinakamiga zavqlanishni his etishning yagona usuli bu boshqa odamlarni sevish demakdir. Ushbu kitobdan qanday foydalanish mumkin? Bu kitobdan mamlakatning turli burchaklarida yashaydigan har xil insonlar hayotiga oid voqealarni topasiz. Ularning barchasi o'zlari uchun sevgidagi hayotning quvonchini kashf etishgan yoki kashf etishga urinishmoqda. Shuningdek, siz o'zingizda sevuvchi odamning xususiyatlarini rivojlantirish bo'yicha amaliy maslahatlarni ham olasiz. Siz mening kitobimni shoshmasdan o'qib chiqishingizni taxmin etishimga ijozat bering. Ammo hayotingizdagi mavjud barcha munosabatlardan sevgining har bir qirrasini tahlil qilishga ham vaqt toping. Shu haqda o'ylayotganda, har bir bobning ikkinchi qismi quyidagi tarkiblarni o'zida mujassam qilganiga e'tibor qarating. Anketa. Oddiygina test. Sevuvchi odamlarga xos bo'lgan bu 7 ta xususiyatning qirralari hayotingizda qanday namoyon bo'lishi haqida o'ylashga sizni undaydi. Bobni o'qishingizdan avval ushbu testni o'tkazishingizni maslahat beraman. Bu sizga o'qish jarayonida o'z kuchingizni va shaxsiy munosabatlaringizdagi ojizlikni anglashga izin beradi. Yangi tafsif. Men har bir bobning boshida asl sevgi borasida xususiyatlarga nisbatan shaxsiy aniq tafsiflarimni berib chiqaman. Egallangan ko'nikmalar. Sevuvchi odamdagi bu 7 ta xususiyatning qirralari ko'nikma bo'lgani bois, uning kundalik hayotimizda namoyon bo'lishi mayda-chuyda odatlarga tayanadi. Har bir bobdagi matnning ajratilgan qismlari sevgi doimo sizning hayotingizda ishtirok etishi uchun nima qilishingiz kerakligi haqidagi tasavvurlarni beradi. Raqiblar. Agar shaxsiy munosabatlarimizda his-tuyg'ular, tabiatimizga xos zaifliklarimiz bo'lmaganida, bizga sevgi haqidagi bu kitob kerak bo'lmasdi. Fe'l-atvorning 7 ta qirrasidan har biri ko'plab raqiblar va hatto dushmanlarga ega, ammo odatda doimo asosiy raqibni ajratib ko'rsatish mumkin. Mazkur bobdagi har bir bo'limda men fe'l-atvorning muayyan qirralarini o'zingizda rivojlantirish va uni kundalik hayotda qo'llashga xalaqit beradigan asosiy to'siq haqida qisqacha aytib beraman. Haqiqiy sevgi yo'lidagi to'siqni avvaldan bilsak, undan oshib o'tishimiz oson bo'ladi. Bizning munosabatlarimiz qanday bo'lishi mumkin? Men o'z tajribamga ko'ra, yaxshi hayot haqida orzu qilib, keyin ana shu orzuni hayotning o'ziga aylantirishni boshlash juda foydali bo'lishiga ishonch hosil qilganman. Har bir bobni yakunlaydigan bo'limlar, agar siz muayyan bir o'zgarishlar qilmoqchi bo'lsangiz, hattoki u eng ahamiyatsiz bo'lsa ham, munosabatlar qanday bo'lishi mumkinligini tushunishingizga yordam beradi. Odamlarga boshqacha yondashishga urinib ko'ring. Vaziyatni o'zingizda tatbiq qilib ko'ring. Kitobimni yolg'iz o'zingiz yoki do'stlaringiz bilan o'qiyotganda, har bir bobning oxirida keltirilgan savollarga albatta javob bering. Bu ushbu mavzu shaxsiy hayotingizga bog'liq ekanini tushunishingizga yordam beradi. Maqsadim nafaqat sizlarga sevgi haqida so'zlab berish, balki sizni chinakamiga sevimli kishiga aylantirish bo'lgani uchun sizga shaxsiy o'sish va rivojlanish bo'yicha ayrim maslahatlarni berishga jur'at etdim. Ushbu kitobim o'zining shaxsiy munosabatlarini va hayotini butunlay yaxshi tarafga o'zgartirmoqchi bo'lgan har bir kishiga yo'llangan. Hech nima biz taratadigan sevgi kabi atrofdagi olamni o'zgartirishga qodir emas. Siz insonga oliy quvonchni atrofidagilarga bo'lgan samimiy sevgi olib kelishini tushunib yetasiz. Men o'z fikrlarimni mohir ruhshunos yoki jamiyatshunosning quruq ilmiy tili bilan emas, balki jon uslubda oddiy erkak va ayollar gapiradigan tarzda bayon etishga urindim. Men faqat siz yoki menga o'xshagan oddiy odamlar dunyoni maqbul, uyg'un munosabatlar hamma narsadan ortiq qadrlanadigan odamlarga xizmat qilish to'g'ri hayot tarzi deya qabul qilinadigan bolalar bir-birlariga hurmat va sevgi ruhida ulg'ayadigan dunyoga aylantirishlariga ishonaman. Bu vazifani bajarib bo'lmaydi deya hisoblamang. Bu kabi orzuni hayotga tatbiq etish uchun har birimiz yetarli kuchga egamiz.